Krásný den, vítám vás u dalšího rozhovoru. Kdo mě neznáte, já jsem Bára Kopecká, jsem máma tří kluků a žijeme částečně jako digitální nomádi. O našich cestách píšu blog, který se jmenuje S dětmi kolem světa. Taky natáčím rozhovory se zajímavými ženami, které buď žijí s dětmi v zahraničí, anebo dlouhodobě cestují. A taky jsem založila skupinu na Facebooku, která se jmenuje Dlouhodobé cestování s dětmi. A cílem tady těch všech mých snah je inspirovat další rodiče, aby se nebáli s dětmi dlouhodobě cestovat, ukázat jim, že už to vlastně dělá docela hodně lidí, že je to reálné a že se to dá i finančně zvládnout. Jinak naše rodina cestuje zhruba 5 měsíců v roce, rozdělujeme si to teď na léto a na zimu, protože náš nejstarší syn už nastoupil do první třídy. Tak a dnes tady vítám Hanku, která žije ve Švýcarsku a je autorkou blogu Our Swiss Experience, neboli česky naše švýcarské zážitky. Hanka má 3 děti a Hani, já tě poprosím, aby se s námi ještě víc představila.
Tak ahoj Báro, moc děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru. My jsme jako rodina ve Švýcarsku už 5 let a původně pocházíme z Moravy, z Uherského Brodu. Ale já jsem vlastně už na studiích byla v Praze, kam teda tam přišel můj manžel a oba jsme tady získali práci potom a pracovali jsme, narodili se nám v Praze naši 2 synové a potom v roce 2014, na konci roku 2014 jsme se přestěhovali do Švýcarska, kde už, jak jsem říkala, jsme teďka slavíme zrovna 5. v říjnu 5. leté výročí.
Děkuju, Hani. Já se přiznám, že už jsem jeden rozhovor o Švýcarsku natáčela, takže já ti budu dávat trošku jiné otázky, aby se to neopakovalo. A hlavně se tě budu ptát na tvůj blog, ale na úvod bych se přece jenom zeptala, co vás vedlo k tomu, že jste se přestěhovali do Švýcarska, jaké byly vaše začátky?
Vedlo nás k tomu, že manžel ve Švýcarsku získal práci, respektive on nějak na jaře nebo v létě 2014 dostal informaci, že ve Švýcarsku je otevřená v jedné firmě docela zajímavá pozice, kam by se svými znalostmi, schopnostmi, zkušenosti velmi dobře hodil. A zvažovali se do toho výběrového řízení jít nebo ne. Tehdy jsme se shodli, že vlastně nemá co ztratit, že to výběrové řízení může vyzkoušet, když to vyjde, vyjde, nevyjde, nevyjde. Aspoň si dám hezký výlet do Švýcarska, že jo, když už. No a stalo se to, že vlastně v polovině srpna jel na výběrové řízení a uspěl. No, takže to bylo najednou takový jako boom z čistého nebe, opravdu jako wow, tak a co teď? Protože byla polovina srpna a měla nastupovat k 1. říjnu. Takže vlastně nebylo ani moc času úplně jako na přemýšlení. První samozřejmě věc byla, jak to řekneme rodině, že vlastně neměli absolutně žádné zdání, že on se snaží získat místo ve Švýcarsku, že bychom se eventuálně mohli stěhovat. No a najednou vlastně tak rychle, protože, jak říkám, byla polovina srpna, měl nastupovat v říjnu, takže de facto zbývalo jen to září, aby dal původní práci výpověď, aby vyřídil všechny potřebné formality a stěhovali jsme se. Takže ono to bylo takové hodně narychlo, ale na druhou stranu musím říct, že tím, jak člověk neměl úplně čas na tím přemýšlet, jestli jako jo, do toho jít nebo ne a toho se na to připravovat, tak tím to možná bylo byl to stres, ale bylo to možná o trošinku jiné. Prostě jsme řekli, bum, jdeme do toho, nerozlížet se napravo, nalevo, a jdeme a zařídíme to, máme na krátký čas a podařilo se, klaplo to. Takže po takovém počátečním šoku, kdy rodina trošku je vstřebávala, tak potom byli všichni hodně nápomocní, že nám pomáhali balit a tak podobně. A manžel na konci září odjel do Švýcarska, ten začal od 1. října pracovat a zároveň pro nás zhánět bydlení. A já jsem ještě měsíc zůstávala v dětmi v Praze, kdy jsem řešila ještě právě záležitosti ohledně školky, protože starší syn chodil v Česku do školky. Začala jsem balit pomocí stěhovací firmy, ještě jsem v tom chvilinku bydlela u kamarádky, když stěhovací firma odvedla naše věci a když jsme čekali na letadlo. Takže to bylo, ten měsíc byl docela krušný, sama s dvěma dětmi v Praze, ještě na podzim, to bylo takové zajímavé. No a vlastně 31. října jsme přistáli tady v Curychu, byl večer, ne, ten začátek nebyl úplně ideální, protože náš let původní do Bazileje byl zrušený. Takže místo odletu v 1 hodinu odpoledne jsme odletali v 8 večer. Já jsem byla s dětmi x hodin sama na letišti, tak jsem si říkala, jde do prčic, má to vlastně cenu tady tohle, když už to začíná tímhle tím způsobem, tak jako nešťastně. No a nakonec vlastně jsme přiletěli, ráno jsem se potom probudila v novém bytě, který byl skoro nezařízený, jenom navezené tady na náš nějaký nábytek. Chtěla jsem se s dětmi projít a když jsem tady byla kousek ve vesnici, jsem stála na mostě nad řekou a viděla jsem výhled na ty Alpy v dálce. Já jsem si říkala, wow, jo, to půjde, to prostě tady s tímhle tím krásným výhledem, ten byl fakt jako naštěstí hezké počasí, tak jsem si říkala, jo, to půjde, opravdu to dáme. Takže začalo vlastně zbalování, zařizování a tak nějak to uteklo i tím, že člověk se trošku vlastně už těšil na Vánoce, že jsme si říkali, jo, tady budeme v listopadu, prosinci a na Vánoce stejně jedeme zpátky za rodinou na Moravu, ty blízké zase brzo uvidíme, takže ono, nějak to rychle překonáme, opravdu ono to šlo, tím, že i ty děti se těšily na Vánoce a bylo to takové v tom režimu spola vybalené věci a zároveň příprava na Vánoce. Člověk neměl čas se zastavit a šlo to prostě a nějak se to sedlo. Takže takhle byly ty začátky. Takové trošinku divočejší, ale potom to bylo dobrý.
Děkuju moc. Ještě by mě zajímalo, jestli tvůj manžel nějak cíleně hledal tu pracovní nabídku, nebo jakým způsobem se mu vlastně objevila.
Že on měl v Praze šéfa, byl takový kosmopolita a tak, a s toho konci teda zakotil v Praze jako expat. A tomu šéfovi končila smlouva v Praze a on jako papírový v uvozovkách Švýcar se chtěl vrátit do své rodné země, ve které ale tehdy vůbec nebydlel. Takže se vrátil. No a s manželem byli pořád stále v kontaktu a ten mu právě řekl o tady téhleté pozici, že by to mohlo být pro něj hodně zajímavé. Takže díky tomuhle kontaktu vlastně manžel se o té pozici dozvěděl a přihlásil se k tomu výběrového řízení. A my jsme vlastně předtím vůbec neuvažovali o stěhování do zahraničí. Možná ještě tehdy před dětmi, ještě když jsem byla končila vysokou školu, tak jsem si říkala, jo, možná by to bylo fajn se takhle zkusit. Člověk nemá žádné závazky, jo, půjdeme do toho, zkusíme to. Ale jak se narodil starší syn, tak jsme o tom tak nějak přestali uvažovat a vůbec to nebylo na pořadu dne, tyhle ty myšlenky. No a když přišla tahle ta nabídka, tak taky jsem si říkala, jeda, co teď, vlastně syn už chodí do školky a má ty kamarády a je mu 5 let a já jsem říkal, jo nebo ne, ale potom mě manžel taky přesvědčil v tom, že říkal, ale jo, ale ještě to není škola, ještě to není taková ta žádná povinnost, ty kamarády si najde v podstatě kdykoliv ve svém věku a pro ty děti bude důležité, když budou s námi. My jsme tam zatím ten hlavní prostor, kde oni jsou šťastní a spokojení, a když budou spokojení my, tak budou spokojení oni. Takže to byl takový ten hlavní impuls, jsem si říkal, jo, půjdeme do toho, protože děti, dokud jsou malé, tak vážně nemají co ztratit a můžou jenom získat. Tak hlavně kvůli tomu.
Jo, rozhodně s tím souhlasím. Takže mě z toho tak vyplývá, že vaše stěhování do Švýcarska byla víceméně náhoda, neplánovaná. A zajímalo by mě, jestli jste v té zemi už předtím byli a jestli jste měli nějaké informace o životě ve Švýcarsku.
No, já jsem ve Švýcarsku byla 2 roky zpátky, to jsem byla 2011, no a jsem takhle krátké dovolené s kamarádkou, která tady měla kolegu, takže jsme taky bydleli u něj a dělali jsme pár výletů, takže jsem viděla to, jak je Švýcarsko krásné, jak je tady krásná příroda a samozřejmě jak je drahé, protože člověk šel do obchodu koupit si nějakou svačinu nebo šel do restaurace na oběd a jenom těžka polkl a řekl si, za první době Švýcarsko má uplacené kapesné jako na 5 dní, takže to je skutečný cenový šok. No ale vlastně de facto jsem znala jenom jako dovolenkovou destinaci, ale nenapadlo mě, že tady budu někdy bydlet a třeba opravdu mě nenapadlo, kdyby tady ta kamarádka toho kolegu kamaráda neměla, tak vlastně bych možná ani Švýcarsko neuvažovala jako o typické dovolenkové destinaci. Jo, že to bude Švýcarsko, člověk má zafixované jako takové drahou zemi, kam nejde na dovolenou. Nebyli jsme tehdy ještě ani úplně příznivci hor, chození po horách, takže nás to jako úplně nenapadlo. Takže to Švýcarsko jsem brala jako, jo, Švýcarsko, hezký, a uzavřená, byla jsem tady, odkytla jsem si to a uzavřená kapitola, jako opravdu neuvažovali jsme vůbec o té zemi jako takové. Takže to bylo takhle.
A když jste se pak přestěhovali a začali jste řešit vlastně ty běžné provozní věci, zaskočilo vás něco nebo překvapilo?
Je, toho bylo. opravdu byla hrozná spousta. Já se přiznám, že já jsem tehdy nebyla jsem vůbec na Facebooku a vůbec sociální sítě je tak nějak mimo mě. Proto možná, kdybych na Facebooku tehdy byla, tak těch informací bych měla víc, ale tehdy jsem takový ještě jako odpůrce sociálních sítí. takže jsme se ty informace snažili dohledat kde jinde na internetu. No a zaskočilo nás opravdu, jak je tady draho, já to tak nějak věděli, ale opravdu třeba když člověk vedal ten byt a viděl to nájemné, kolik tady stojí, tak jsme si řekli, wow, to je opravdu pálka, když je člověk připočte na české koruny. Ale na druhou stranu člověk zjistí, jak tady všechno efektivně funguje. Jo, opravdu tady stačí zajít na Gemeinde, na místní radnici a všechno tady funguje de facto od spoda. Jo? Není to tak u nás, člověk ubíhá milion úřadů a ty si mezi sebou něco přeposílají a tak. A tady opravdu napíšete mail na úřad a zpátky za dva dny dostanete dopis s nějakým potvrzením, které jste chtěli a tak. Takže opravdu ta efektivita, ta švýcarská, to tady šlape jako hodinky. A pak nás ještě zarazilo, jak je tady bezpečno. Respektive tady, když jsme hledali bydlení a viděli jsme třeba přízemní byty, a tady u těch bytů normálně odložené kola, zahradní nábytek, dětské trampolíny, hračky, skluzavky, já nevím co všechno. My jsme si říkali, proboha, jak je to možné, jako tady to nekrade. Ne, tady to nekrade. Jo, prostě. Možná dobře, ve větších městech je ta kriminalita trošku větší. A teď na vesnici opravdu tady můžete nechat kolo někde a najdete ho druhý den. Jo. Maximálně si to třeba jako někdo vypůjčí, že ho potřeba jako se připravit třeba od nádraží na koupaliště. A opravdu je to historka, která se stala. Moji lektorce němčiny, že prostě opravdu někde nechala kolo, našla na koupališti, protože ho někdo se potřeboval rychle dopravit. No, no, obešla takové ty známé místa. Kolo našla. Jo. Takže opravdu tady ty věci můžete bezpečně nechat ležet a opravdu druhý den najdete. Jo, takže stalo se to několikrát někdo třeba i s peněženkou, nechal v restauraci, peněženka tam byla, syn takhle nechal koloběžku, ano, běžně nechal koloběžku před domem nebo kolo, ty věci tam jsou, a vyšel se rovnám prostě s Prahou, my jsme bydleli v taky v přízemním bytě, když se nám někdo snažil prostě dostat na balkon, jakože dvakrát snažil přes zasklený balkon, tak ten pocit bezpečí, to je prostě 101, jo, to opravdu, to se vůbec jako nedá srovnat, jo. A další věc, co nás zaskočila, když jsem viděla, jak tady malé čtyřleté, pětileté děti chodí sami do školky, tak to bylo jako, právě jsem byla totálně připravená, syna jsem vodila, když jsme denně ze školky do školky, tomu bylo vlastně skoro 5 let, byla jsem připravená, že když půjde do školy, tak prostě budu dělat mámu taxikáře, vodit ho všude, tak takhle jako nefunguje, jo, tady děti od školky jsou vedení k tomu, aby co nejvíc prostě chodili sami, maximálně v nějakých skupinkách. Jo, doprovází třeba začátku rodiče, ale opravdu dostáváte ze školy dopis, že veďte ty děti k tomu, nebo jste autem hlavně, jo, bezpečnost silničního provozu tady funguje a děti chodí sami, učí se, takže to by to bylo opravdu v tomhle tom. A to musím říct, že i taky velký šok, když přejdeme potom zpátky do Česka, tak děti musíme držet, aby prostě nevlítli na přechod, jo, protože jsou zvyklé, že jim auta dají okamžitě prostě přednost a v Česku to tak není, jo, takže to z hlediska tady toho, to jsou takové jako mírné kulturní šoky. Ale jako jo, to se mi teda stále překvapuje, ale jakože příjemně. To je tady trošku jiné.
No, o těch dětech už to právě zaznělo v tom předchozím rozhovoru a tak jsem ráda, že to potvrzuješ. To je rozhodně zajímavá věc. A jak daleko chodí tvůj syn do školky?
Teď vlastně oba chodí do školy, teda potom bude chodit do školky, ale máme zhruba 800 metrů, ale je to opravdu přes rušnou silnici, přes hlavní silnici, která spoluje dvě vesnice, ale 800 metrů. A jo, v začátku jsme vodili, ale potom už chodili sami, ale člověk třeba ví, že na té cestě jsou pořád nějací rodiče, jo, třeba vodí ty mladší děti nebo takhle, takže pořád je tam někdo, kdo ví, má přehled nebo takhle, učitelka by se okamžitě ozvala, kdyby prostě dítě nepřišlo do školy, do školky, takže ten systém je opravdu jako velmi, velmi dobře zařízený. A třeba i ty děti ostatních okolních vesnic, protože k nám jezdí ještě další vesnice, tak jezdí třeba sami v 5 letech na kole. Jo, v zimě, v létě, prostě po rušné silnici. To je to opravdu jako běžné. Jo, sami. Takže to je hodně fajn, to se mi líbí. Ten strach prostě mám, člověk to má sugerované z Česka, jo, prostě ten strach o dětí pořád. Jo. Ale jo, je to hodně fajn, hodně to ulehčí práci. Když se třeba narodila naše nejmladší a teď ráno má chodit do školky, obvykle miminko, pak pro něj zase zpátky, tak to byla ohromně jako velká úleva, když jsem věděla, že můžu chodit sám do školy a nemusím pořád tam být a chodit. To bylo fajn.
No, tak to ti věřím, to si můžu úplně představit, mám taky 3 děti. Tak jo, Haní, pojďme se teďka bavit o tvém blogu. Tak ze začátku ti chci vyjádřit svůj obdiv, protože já taky píšu blog a vím, kolik je zatím práce. A vidím, že ty to máš krásně graficky upravené, přidáváš tam spoustu článků. Já jsem počítala asi 6 až 8 měsíčně. To je neuvěřitelné číslo, takže mě rozhodně zajímá, jak to děláš při 3 dětech, jak si na to dokážeš najít čas.
Přiznám se, že těch 8 článků jsem trošinku dojela se svými silami, jako jsem zjistila, že je to jako neúnosné, že si musím dát pauzu, a to byl ten pocit, který mě prostě pořád má dopředu, když tam ty 2 články týdně nedám, tak to prostě bude strašná katastrofa. Napravdu v létě jsem na takový jako relaps, to jsem musela jako myšlenkově přehodit, že takhle to vážně jako nejde. Myslím, že byly prázdniny, děti byly doma, tak to prostě stejně nešlo stíhat. No, já se přiznám, že tím, jak jsem žena v domácnosti teďka, tak trošinku řeším na tady tohle systém. No. A díky tomu se vlastně můžu věnovat rodině a zároveň tomu 4. dítěti, což je můj blog. A ten čas prostě byl to tak, že to moje práce, na kterou si musím najít čas. A většinou to dělám tak, že když kluci mají odpoledne vyučování, takže takrát týdně, který je ve čtvrtek, tak jdou po obědě zpátky do školy. Naše nejmladší zaplet mám pořád ještě po obědě spí, i ve 4 letech. Takže tu dám spát. Mám de facto takhle 2 odpoledne, 2 hodinky sama na psaní. A opravdu nesmím prokrastinovat, když je to jako někdy těžké u internetu při psaní. A musím se tomu psaní věnovat, jako jinak to nejde. No a potom samozřejmě každou volnou chvilku, protože takhle, kluci už jsou větší, vlastně mají 7 a 10 let a hodně často si odpoledne, když nemají školu, si domluvají schůzky na hraní s kamarády, buď někdo přijde k nám, nebo kluci jdou k ním, jak říkám, odpoledne naše malá ještě spí. Takže každý takový jako chvilku volného času, tak nevěnuju úklidu, ne, prostě. Ale prostě sednu tomu počítači a aspoň pár větiček napíšu, rychle upravím třeba fotky, udělám nějakou krátkou rešerši, něco si dohledám na internetu. Takže opravdu jako využívám každou volnou chvíli, no, protože vlastně ty děti už mě ke hraní úplně jako nepotřebují. Takže to snažím takhle řešit. Jde to. Podá to ještě jde.
Tak to je moc dobře. No, já se přiznám, že jsem potom přešla k natáčení tady těch rozhovorů, protože je to pro mě svým způsobem jednodušší. Ale teď v zimě budeme na kanály.
Já, protože já jsem třeba na videí na blog taky mě jako lámali k tomu, vydala třeba YouTube videa nebo takhle. Ale si říkala jsem, já to už nedám. To prostě jako blog ve 3 jazycích plus ještě videa stříhat. To už fakt nedám. Jo. To zase obdivuju já tebe, protože fakt to, i když jako říkají, že YouTube videa k blogu je krásný doplněk, tak za mě už pardon, ale ne.
Ono je taky rozdíl, jestli to točíš sama, jestli ty si to musíš připravit, pak tam něco povídat, nebo když se někoho ptáš, no. Jo, to je svým způsobem jednodušší.
Jo, to určitě.
Tak a co všechno můžeme u tebe na blogu najít a pro koho je vlastně určený?
Tak blog je určený pro aktivní rodiny, kteří jsou tady ve Švýcarsku, anebo by se rádi vydali do Švýcarska na dovolenou. A najdou tady spoustu tipů na cestování, jak by obecné tipy ohledně třeba, jak funguje Swiss Travel Pass, což je několik karetní jízdenka s různýma slevama na lanovky a tak podobně, jak funguje obecně třeba doprava ve Švýcarsku a tak. A zároveň tipy na konkrétní místa. A já se přinám hodně specializuju díky našemu bydlišti na Berner Oberland, to znamená Bernské Alpy, a ještě potom konkrétně i na region Emmental, na které všechno tipy na výšlapy, zajímavá třeba prohlídková místa, muzea, výšlapy s kočárkem, nebo co dělat, když prší v daném regionu a tak. Takže opravdu zaměřeno na rodiny s dětmi a snažím se dát opravdu hodně praktických informací, jak třeba jestli je v daném místě přebalovací koutek, nebo v restauraci jídelní židlička, jestli se na nějaký výšlap dostanete s kočárkem. Takže opravdu takový takový exkluzivní balíček pro aktivní rodiny nebo pro ty, kteří chtějí poznávat Švýcarsko. A třeba nezajímají je úplně takové ty známá místa, třeba Jungfraujoch nebo Schildhorn, ale takové ty řeknu, klenoty, tak takové ty méně známá turistická místa, kde opravdu si to můžete užít mnohem levněji, a ten zážitek máte nesrovnatelně lepší, stejně krásný, jak kdybyste byli na tom mega známém místě s milionem dalších turistů. Jo? Samozřejmě i rádi se na taková místa dostaneme nebo vypravíme, jo? Ale je to jenom občas. Opravdu převažují takové ty místní regionální touky a takové objevování těch klenotů, které jsou opravdu fakt velmi hezké. Takže pro takové lidi, no, takhle je koncipován můj blog. No a samozřejmě to psáno trojjazyčně, z toho důvodu, že vlastně hodně mi překvapilo, kolik je tady Čechů, je ve Švýcarsku. Takže pro ty lidi plus pro Čechy, kteří by chtěli do Švýcarska na dovolenou. Anglicky to píšu pro komunitu expatů, což tady je opravdu velká komunita lidí z celého světa, kteří sem přišli za prací, takže proto ta angličtina jako sjednocující jazyk. No a němčina z toho důvodu, že vlastně německy jsem se chtěla učit zábavnou formou a jako taková zábavná forma mě napadla psaní toho blogu v němčině. Navíc kamarádka mi poradila, že prostě pokud chceš psát pro místní lidi, aby tě četli místní lidi, tak musíš psát jejich jazykem, prostě jinak to nejde. Takže pokud opravdu si chci budovat i tu místní komunitu tady švýcarských přátel nebo jejich známých a tak podobně, prostě musím psát německy. Takže to mě vede k tomu trojjazyčnému blogu.
A Haní, překládáš si to všechno sama?
Ne. Přiznám se. Musím říct, je takhle češtinu samozřejmě sama napíšu. Anglicky, to se snažím využívat svých znalostí, protože tu angličtinu člověk tady ztrácí. Jako ono se to nezdá, ať angličtina byla můj první jazyk, vždycky angličtinu miluju, tak o tu angličtinu člověk strašně rychle přijde, tím, jak už myslí v němčině, či ty věci okolo jsou v němčině. To byl můj drive udržovat tu angličtinu taky. Snažím se to, co vím, napíšu si sama, když nevím, hold, použiju překladač online, protože je to prostě rychlejší, šetří to čas, toho času já moc nemám, tak ono opravdu to hodně pomůže. Co se týká němčiny, taky snažím se nejdřív sama, už musím říct, takhle pár, že se dostávám do stádia, že už mi ty věty napadají v němčině, takže co mě napadne, to napíšu v němčině, když si nevím rady, tak samozřejmě opět překladač, takže vlastně ten text, co mám v angličtině, přiložím si ho jedním překladačem, zkontroluji druhým překladačem a třetí potom přichází na korektor můj syn. Je to možná stipné, ale přece jenom tím, jak ono, že prostě ve čtvrté třídě a je tady 5 let a ten němčinu prostě má nasáklou v sobě, tak jeho používám jako svého korektora. Takže opravdu, když on třeba přijde, tomuhle úplně jako dobře nerozumím, to bych tady asi napsal jinak. Tak vím, že má pravdu, protože mu prostě věřím, že on už to má v těch očích v té hlavě jako líp, jak já. Na druhou stranu se třeba, jo, může stát, že i on třeba něco přehlídne, že už mu to přijde vlastně jako úplně logické, ale něco třeba nevidí nějakou chybku, jo. Ale prostě beru to tak, no, že všichni to musí brát tak, že jsem pořád jak kdyby cizinka, která si ještě může dovolit psát s menšími chybami, prostě, že snad je to tolerovatelné, ta míra těch chyb, nebo že doufám, že jich tam není tolik, jo. Často se snažím takhle prostě dávat dohromady, no. Takže můj syn je největší pomocník.
To mě připomnělo, já jsem teď točila rozhovor se ženou, která žije v Americe a taky říkala, že ji opravuje její dcera, která je, nevím, 9-10 let.
Je to tak, ty děti prostě, když tady žijí dlouho, tak to tím jazykem prostě nasákli, ale tím, co já se pořád učím, pořád, tak on to má už sebe prostě přirozeně, no. Ty děti to mají jako houby, no, trasávají ten jazyk, takže... Takže jo, proč ne, než si platit drahého korektora, tak to mám doma.
No rozhodně, ještě vzhledem k těm cenám ve Švýcarsku, viď?
To jo.
A Hani, sleduješ si nějak návštěvnost na blogu na těch jednotlivých jazykových verzích?
Takhle, já když se kouknu do WordPressu, vlastně systému, kde ten blog píšu, tak vidím, jaká má která jazyková varianta návštěvnost. Samozřejmě je to i dáno tím, někdy vím přesně, pro které publikum to píšu, jo? Že opravdu ten článek snažím konstatovat tak, že pokud jsou to třeba ty obecnější věci pro lidi, kteří sem chtějí jedna dovolenou, tak opravdu to má větší dopad třeba v té anglické verzi, protože hodně lidí z celého světa to vyhledává, jo? Informace v angličtině. Když jsou to nějaké lokální věci, tak nás vidím, že třeba ty místní lidé němčině, takže on to opravdu jako na vážkách. Ale musím říct, že poslední dobou, když se sleduju třeba Google Analytics, a vidím ty jednotlivé články, ty hity třeba za poslední den, 2 týden, tak začínají převažovat ty články v němčině. Pro mě je hodně překvapující, ale jako o to víc mě to těší, protože já si vidím, že ta námaha do toho vložená, že to prostě má smysl. Jo? Že to má smysl, když se s tím kolikrát loni prostě chtěla už seknout, že prostě proč do toho jdu, proč jako baví mě to pořád, ale ten čas, který to bere, to samý té němčině, je pro mě jako velká nálož. No a teď prostě vidím, že konečně se to vyplácí, že to prostě má smysl, že tam hledají ty místní, nebo hledají opravdu v němčině, protože třeba co mi dala radu, když jsem to chtěla vzdát, tak mi dala radu další moje kamarádka, říkala, hele, ten trh ale není jenom jako švýcarský, je to umí německy, je to Rakousko, je to Německo, skandinávské země umí velmi dobře německy, Takže opravdu i toto publikum je prostě dál, než ty si myslíš, jo, když budeš psát ten němčině. A opravdu, jo, mám tam i z Norska, jo, z Německa, takže opravdu se to, jde to vidět, jo. A jsem to strašně moc ráda, že to jde vidět, že se to vyplácí.
No, tak to je určitě skvělý úspěch. A snažíš se nějak ten svůj blog propagovat takhle i pro ty zahraniční čtenáře? Nebo si ho najdou sami?
Přiznám se, že ani moc ne. Nebo respektive takhle, co týká té české verze, tak hodně, na Facebooku je hodně velká skupina Čechů ve Švýcarsku. Takže tam se snažím těch skupinách jsem tam propagovat, ale ty lidi už o mě ví, takže přímo sledují třeba moji Facebookovou stránku. Takže takhle. A co se týká té anglické verze, tam jsem mluvila o těch expatkách, maminkách, expatkách, manželkách expatů. Ty mají taky svoji komunitu na Facebooku, takže tam to opravdu taky velké publikum. Tak. A když se snažím dát článek na Facebook, tak maximálně označit třeba to místo, nebo kde jsme byli, pokud má taky Facebookovou stránku a tak. A tam se stane, že jako rádi sdílí, pokud je třeba nějaká menší oblast nebo ne tak známá, tak samozřejmě jsou rádi, že o nich někdo napsal, tak to dál taky sdílí, což hodně pomáhá těm článkům. Ale kdybych jako dělala nějakou konkrétní cílenou reklamu, to ne. Spíš jako jednou za čas si zaplatím nějakou Facebookovou propagaci nebo na Instagramu nějaký příspěvek, ale to tak jednou do měsíce a neinvestuju do toho úplně nějaké návratné sumy, to zase ne. Jako jo, možná kdybych investovala, tak ten růst je rychlejší a tak, ale když vidím ty čísla, že prostě stoupají pozvolně, ale přesto stoupají, tak si říkám, že tak hezky jde, tak zatím to úplně nebudu tlačit, no.
Dobře, děkuju. A kromě blogu, ty jsi napsala ještě průvodce pro rodiny, které se chtějí přestěhovat do Švýcarska. Tak co tě k tomu vedlo a co je v tom průvodci?
Tak ta myšlenka v průvodce se zrodila loni, taky tak nějak na podzim, nebo těsně před Vánoce. A kdy moje známá pořádala webinář právě pro lidi, kteří se chtějí do Švýcarska, která teda pozvala mě jako v úzovkách expertku na bydlení s rodinou ve Švýcarsku, plus ještě další dva kolegy, každé z jiné branže. A udělali jsme takový webinář právě pro ty, kteří by se chtěli stěhovat do Švýcarska. A já jsem ty informace pro ten webinář už tak nějak si dávala dohromady a dala jsem si prezentaci. A de facto ta prezentace se skládala z otázek, které odpovědí na otázky, které je strašně často dostávám. Jo? Protože už ten loňský rok pořád se ty otázky opakovaly, pořád přibývaly na stejná témata. Chci se přestěhovat, jak funguje zdravotnictví, jak funguje pojištění, jak funguje škola, školka, co děti, jak se naučí jazyk a tak. Já jsem měla opravdu těch otázek spoustu. Takže vlastně ty odpovědi jsem dala dohromady a prezentovala jsem v tom webináři. No a potom mě vlastně napadlo, řeknu, že já tam mám tak jako hezky dohromady už jako dáno, ten základní obsah, tak proč to ještě trošku nerozvést a neudělat z toho takovou knížku nebo příručku. Protože vlastně ta příručka je taková, no obsahuje všechny informace, které já bych tehdy potřebovala, když jsme se stěhovali do Švýcarska. Já toto informace, které já jsem tehdy hledala a nenacházela, nebo bych potřebovala tehdy vědět, aby mi to stěhování usnadnili. Takže jsem si říkala, jo, to bylo fajn napsat vlastně pro ty lidi. Protože ono, jsem strašně ráda, když se na mě někdo obrátí s nějakým dotazem, ale odpovídat pořád dokola na to samé, ono to vlastně nezdá, ale protože každá odpověď vezme čas a tak. A toho času se třemi dětmi a s blogem, jako ono moc není. A pak třeba to odpovídání na úkor rodiny, že jo, nebo tak. Takže jsem si říkala, jo, bude to fajn, mít to všechno na jednom místě. Tak jsem se na to vrhla, vlastně loni před Vánoce, před vánoční svátky, jsem tak nějak využila toho, že jsme byli v Česku, děti si rozebrali babičky a tak, měla se víc času. Tak jsem si na to sedla a napsala jsem to. A spojila jsem se se známou grafičkou, která mi dala hezkou krásnou grafickou úpravu. No a na začátku února letošního roku jsem průvod cestování do Švýcarska pustila do světa. A musím říct, že jo, že má docela úspěch, že opravdu ty lidi ty informace nacházejí, mám na to hodně, hodně dobrou odezvu. Jo, takže samozřejmě musím zaťukat, že to jsem povedla.
Tak to je skvělé. Já předpokládám, že průvodce je opět ve třech jazykových verzích.
Ne,
jenom česky.
Průvodce je jenom češtině, protože to opravdu ty otázky chodily opravdu od českého publika, které jsem našla na blogu nebo přes Facebook. A jo, jazykovou anglickou verzi jsem měla původně v plánu, ale těch informací pro expaty nebo těch portálů pro expaty je už strašná spousta. A když se víceméně opakovala. Ale pro Čechy v češtině těch informací je strašně málo. Ono, bylo to opravdu informace v němčině nebo v angličtině, ale takové to zabalené české informace nikde nenajdete. Tak jsem si říkala, jo, to je výhoda vlastně toho mého produktu, protože dá to všechno dohromady v češtině. Takže jenom ta čeština. Hodně lidí, možná jako to je zvláštní, hodně lidí se jde i bez znalosti německého jazyka. Jo? Nebo i se slabou znalostí angličtiny. Jo? Pro ty lidi je opravdu složité, protože jim potřebné informace hledat na internetu. Když hledá na Facebooku, tak ty informace jo, v těch krátkých skupinách dostane, ale lidi můžou být protichůdné. Prostě tisíc lidí, tisíc zkušeností, každý má jiný názor na něco jiného. Já jsem se toho průvodce snažila oprostit od nějakých subjektivních názorů. Já jsem potřeba dobře pár zkušeností se školkou, ale opravdu jsem se snažila, aby tam byly objektivní informace, aby tam byly relevantní odkazy na to, na všechno, co jim můžou těm lidem pomoct. Další odkazy třeba ohledně nákupu, e-shopu a tak dále, protože tak to funguje trošku i jinak. Amazon ve Švýcarsku není, Amazon ve Švýcarsku nedodává. Takže opravdu tak, takové detaily, takové ty niance, které člověk zjistí a třeba po pár letech bydlení tady, tak jsem se snažila dát, aby ty lidi to měli do začátku, takový hezky připravený balíček, kterým podle té odezvy, co prostě mám, tak ten lidem se to líbí, takže dostanou.
Já si myslím, že takový průvodce je opravdu moc užitečný. Pokud to někdo myslí s přestěhováním vážně, tak rozhodně se to vyplatí. No, mě zaujalo, jak jsi říkala, že se do Švýcarska stěhují i Češi bez znalosti jazyka. Tak to tím pádem oni ani nemají předem vyhledanou práci, takže jdou vlastně jakoby naslepo, nebo...
No, oni by jako měli, než sem jdou, tak by měli být nalezenou práci. To je opravdu alfa omega, ta práce, to je potom povolení a tak dále. Ale oni mladí třeba spolehá na to, že v tom angličtinu se třeba v nějakém horském středisku vystačí. Když třeba provdělat učitele lyžování nebo tak, nebo ve fabrice vůbec nepotřebujete jazyk. Jo? Takže pokud sem jdeš bez rodiny, stačí ti nějaká méně kvalifikovaná práce, tak opravdu se bez toho jazyka jakby obejde, že bude jenom svými základy, jo, když třeba pracuješ na stavku jako výpomoc. Ale to je prostě pro ty, kteří se chtějí tak jako naskušenou a tak, to už se opravdu myslí vážně, mít tady dobrý job, vydělávat dobré peníze, tak samozřejmě ta jazyková vybavenost jako by musí, jo. Ale ty informace do začátku potřebuje každý, jo. I když se stěhuješ do jiného města, třeba v České republice, potřebuje, jak se vám funguje, že jo. Ptáš se známých, jak to asi tam je, která čtvrť je lepší, která je horší a tak, jo, takže takhle to funguje.
Děkuju, Hani. Ještě mě teď napadla otázka, jestli chceš ty svoje aktivity nějakým způsobem dál rozvíjet, máš nějaké plány?
No, vlastně teďka by mělo být to období, kdy bych měla plánovat na příští rok. Což tady je takový plánovací člověk, který se pro ty cíle si někdy dávám. Ale přiznám se, že jsem se k tomu nedostala. Teď můj plán loni byl udržet ten e-book, dostat do povědomí lidí, teď vyšvat návštěvnost na blogu, to bych hodně chtěla a se týká, hodně chtěla zahájit intenzivně dělat spolupráce s určitými místy. Teďka tento rok se mi podařilo několik spoluprací s regionálními kancelářemi místními, takže na to bych chtěla opravdu zapracovat a tím, že už mám něco za sebou, tak ten můj vůzovkách blogerský životopis se trošinku obohatil. Takže toho bych chtěla využít a opravdu se dostat jako do povědomí těch místních turistických kanceláří, anebo třeba i turistických kanceláří v Česku, které prostě sem vyšlo v vůzovkách lidí na dovolenou. Takže být takový jako místní průvodce, takový jako local guide, na kterou se prostě lidi obrátí, když někam chtějí jet. Do budoucna jsem uvažovala v souvislosti s tím local guide nabídnout opravdu třeba dovolenou na míru, když mě někdo osloví, že to do Švýcarska vlastně jako neví, co bych chtěl přesně zažít a nechtěl by mu utratit a tak, takže vypracovat nějaký plán dovolené, nějaký itinerář na míru. Takže to byla možná jedna z cest, kterou bych se do budoucna chtěla ubírat. No. Takže vidíme.
No, já se přiznám, že mě se právě moc líbí, když někdo třeba dělá různé aktivity zadarmo, třeba i ten blog, a potom, když nabídne nějakou placenou službu, tak si to od něho ráda koupím, nebo placený produkt, protože už vidím, že ten člověk má něco za sebou, má spoustu zkušeností, takže já si myslím, že by i tohle mohlo být pro
to. Právě, jako ty lidi už vlastně mají to povědomí, tu moji práci de facto znají, že jo, víc se dokážu nabídnout na tom blogu, jak se to ubírá, takže opravdu si myslím, že jako to know-how za těch 5 let už někdy mám, a můžu to prostě jako rozvíjet. No a jo, někdy to může být těžké, lidi jsou zvyklí dostávat spoustu věcí prostě zadarmo a potom najednou nějaká dvoustovka, jako ježiš, to je moc. Ale ono to není moc, ten člověk ten blogger toho času stráví, ale spoustu za tím počítačem, jo, no se to nezdá, teď jsem si to právě zkoušela tak nějak spočítat. A opravdu třeba jeden článek někdy na 5 hodin práce. A to nepočítám potom propagování ještě na sociálních médiích a tak podobně. Takže on chce prostě fotit, upravovat fotky, 3 jazykové verze, korektury, opravdu jako rešerše, protože samozřejmě o těch místech, já tady mám i blogerské kolegyně, jo, která je můj vzor a tak, a nechci psát, i když píšu o stejných místech, tak nechci psát to samé, co oni, že jo, já prostě nechci, aby ty lidi našli dva stejné články. Takže si ten její článek musím přečíst, podívat se, jak ona to napsala, vymyslet tu koncepci, jak já to chci napsat trošku jinak, ale aby to stejně zaujalo, jo. Takže opravdu to přemýšlení zatím je to hrozná spousta, no. Dělat ty poznámky, opravdu pořád něco napadne si na cestě, kam to rychle napsat, jo. Opravdu, že musím pořád pohotovosti, myšlenkové pohotovosti, jo. A to je na tom to jediný těžší.
No, je to tak a ono stačí, i když chceš napsat článek v češtině, aby to mělo hlavu a patu, tak je to zabere hodiny práce.
Já trošinko využívám to, že psaní slovo, jak mě vždycky bavilo na škole. Paní profesorka čeština a škaredost, že jako slovo mě bavili. A jak se říká, jsem takový jako grammar nejci, že prostě si dávají pozor na gramatiku, takže to je moje silná stránka, takže to mě jako hodně baví, to mě baví se češtině a snad nemám problém s gramatikou. Takže to jo, no, opravdu dát to dohromady jinak než ostatní, protože samozřejmě nechci, aby ten blog vypadal jak prospekt cestovní kanceláře, že jo, prostě by to nebylo osobní, jo, aby to bylo osobní, tak, aby tam byl zatím ten příběh trošinku, jo, samozřejmě teďka už se děti, spíš ten starší syn se trošinku začíná zasekávat, ale nehodně, já nechci být na blogu, jo, takže člověk musí i respektovat i soukromí těch dětí, jo, tak s manželem jsme se dohodli, že nechceme opravdu jako prvoplánově vystavovat jejich obyčeje. Ten člověk se i v tom focení musí pořád být ve střehu, aby vyfotil třeba z boku nebo s kšiltovkou a tak, že tam jsou takové jako situace, pořád je člověk ve střehu, no, s tím blogováním.
Jo, je to pravda. Hani, já bych se tě ještě zeptala na pár otázek k vašemu životu ve Švýcarsku. Zajímalo by mě, jaký mají Švýcaři postoj k cizincům.
No, to je hodně ožehavé téma. Respektive takhle, on to nahlas to nikdo neřekne. Jo? Nahlas opravdu těší, tady jsou takové jako hyperkorektní, ještě tím, jak jsou uzavření a neotvírají se zimný den nebo takhle, kor takovýchhle závažných tématech. Takže ono se to člověk potom dozví začat prosakovat, až lidi trošičku jako blíž zná. A může být třeba i vážně až po letech, jak kdyby až ty lidi pozná, že si trošičku jak kdyby otevřou. Takže těm cizincům ten postoj je takový, je jich tady hodně. Je tady vlastně, když jsem přišla taková první vlna, těch vln tady bylo víc, vlastně to začalo už v 50. letech, když jsem Švýcarsko přijalo hodně lidí z Maďarska, potom v 68. letech Švýcarsko pomohlo hodně Čechoslováků, takže o Čechoslováci, takhle obecně těch lidí, jsou tady už díl, tak mají dobré mínění, protože ty lidi vlastně byli pracovití, byli prostě ochotní se přizpůsobit, byli opravdu milí ke všem, snažili se naučit jazyk, všechno, integrovat se. Takže to, co mám jako zprávy, tak těm starším generacím, tak opravdu mají dobrý vztah. Potom teďka, co přišli ty novější vlny těch cizinců, tak už to je takové jako na hraně, musím říct, někteří OK, dobrý, ti, co se snaží integrovat, jsou pro ně prostě fajn. Jo, ti, co se nesnaží integrovat, tak to v ní prostě jako trošku problém, jo. Já sama vidím, třeba na naše vesnice je hodně multikulty, ať je to jako 2,5 tisícová vesnička, malé městečko, tak tím, že tady jsou nižší daně, to ještě musím osvětlit, že vlastně tady jsou daně na státní úrovni, na kantonální úrovni a na obecní úrovni. A čím nižší daně, tam se lidi hrnou, tam se prostě stěhujou, že? Protože mají nižší náklady na bydlení. Takže je tady hodně přistěhovalců a třeba ve třídě, když byl syn ve školce, tak myslím, tak ze 16 dětí byly tak 4 Švýcaři, 6 Švýcaři, jo, zbytek to byly prostě Tamilové, potom hodně balkánského původu a tak. A vím, že o těch maminek, o těch švýcarek, že úplně se jako na to nedívali. Nedívali dobře, jo? Že prostě bylo vědět, že to trošičku jako trápí. Jo? Na opravdu to, třeba v další vesnici asi to procento švýcarů větší a tam mi maminka říkala, ježiš, já jsem tak ráda, že ty děti jsou v té naší škole, jo? Že prostě nemusí chodit k mám, protože prostě my to tam máme takový hezky. Ale jako oni neřeknou na blogu, proč tam mají hezky, proč tam ty cítí dobře. Jo? Ale jde to poznat, takové to potom jako mezi řečí, takové to kroucení očima, že ty povzdechy, tak to člověk prostě od nich cítí. Jo? Takže opravdu jde poznat, že oni prostě věří těm, co se chtějí integrovat, co prostě do té kultury a ti, co prostě sami jsou v té svojí kulturní bublině uzavření a vůbec se nechtějí prostě integrovat, tak to oni prostě poznají a na tom to jsou trošku jako hápliví. Takže tak.
Děkuju. To je pro nás zase úplně nepředstavitelné.
Proč pro nás to mě taky bylo. To bylo možná, jako myslím, jak to byly první otázce, jako jeden z těch prvních šoků, co nás překvapilo. Jsem tak nějak brala Švýcarsko jako švýcarské. Prostě jako plné Švýcarů a tak, ale není. To je Švýcarsko jako hodně multikulty, hodně ve velkých městech. A potom, jak už se ten multikulturalismus dostává v těch menších vesnicích, tak lidi jako nebyli úplně zvyklí. Tak je to trošku problém, ale vlastně to jako v Čechách, si to asi dokážeš představit, že Češi jsme takové jako lehce xenofobové, jo, hodně na vesnicích a tak. Takže jako představ si nějakou malou českou nebo moravskou vesničku, kde najednou budeš mít prostě ve škole jenom čtvrtinu místních a zbytek budou cizinci různě namixovaní. Takže no, to je asi to samé tady. No.
Jo, akorát, že u nás to nenastalo pravděpodobně.
No, já si tady tím, jak oni to tak jako korektně mají úplně jako otevřenou vůči těm nově příchozím a tak, ale samozřejmě se tady objevují i v té politice, teďka je tady těsně před volbama místníma a do místní poslanecké sněmovny, tak opravdu i ty hesla jsou v tom stylu prostě jako uzavřeme trošku to Švýcarsko tomu přílivu těch cizinců a tak, takže opravdu jde to vidět, že ty extrém, ty pravicové strany, tady tohle o tom chtějí upustit, no, to jako bezbřehého přijímání všech, no, uprchlíků a tak, že jo, jde to tady ty tlaky vidět.
Mm-hmm. A našli jste si tam nějaké přátelé a případně jakých národností?
Našli, musím teda jako takhle, pak trvalo to díl s českými, takhle, já jsem na ohromné štěstí, úplně ohromné štěstí, že vlastně už po dvou měsících, které ve Švýcarsku jsem tady narazila na Češku, vedlejší vesnice. Která dorazili jsme do Švýcarska ve stejném termínu jako my. A její manžel je teda Švýcar, bydleli dlouho v Praze a přestěhovali se sem. Takže jsem od začátku měla někoho, s kým můžu mluvit česky. To prostě pro mě bylo. A zároveň ona měla ty informace, jak rodina jejího manžela je švýcarská, tak věděla, jak tady chodí, že jo a tak. Tak to bylo jako ohromná pomoc, když jsem si potřebovala něco zeptat, jak funguje, já nevím, místní sběr odpadu a takhle. Tak to byla jako ohromná pomoc. No a postupem času se začaly nabalovat další lidi. Mám vynikající kamarádku Polku, se kterou jsem se potkala na kurzu němčiny, která má skoro stejně staré děti a se kterou máme stejné zájmy, běháme a jsem tam tady na večeři, takhle to Poplka. A to díky blogu jsem tady potkala další české kamarádky, takže ten blog je jako úžasný nástroj, protože díky tomu se mi ozvali další lidé. No a tím, jak tady kluci vlastně začali hrát hokej a fotbal, prostě integrovali se do místních kroužků, tak člověk poznává i ty rodiče a tak. A musím říct, že už tady tak tři švýcarské kamarádky opravdu, se kterýma si jako rozumím a tak tady mám, ale trvalo to. Já když jsem na tím zamyslela, tak opravdu díky dětem, to hodně děti pomáhají té komunikaci a tom zbližování a společným zájmům, že jo, sport, pořád to potkáváme extra týdně, třeba na denní stadionu. No a trvalo to skoro 4 roky. No, opravdu než ty lidi prostě sebe pustí, než i když se potkáváš na tom stadionu prostě 4x týdně a tak přeci jenom, jo, ale samozřejmě záleží to na osobnosti, jo, někdo je prostě otevřený, třeba ta jedna moje kamarádka švýcarská, tak vím, že oni mají velikánský statek, pěstují jablka a mývají sezónní brigádníky, jo, třeba z Polska, měli i z Česka, takže ona de facto je cizince zvyklá, nebo je cizinci, má na ně velmi dobrý pohled, takže i to třeba hodně pomohlo nám, že jsme se jako dali dohromady, protože nás nevidí nějak jako to jsou ti Ausländři prostě, je to vyšpatní a tak. Jo, takže i ta její otevřenost, ta její povaha, ta její zkušenost přispěla k tomu, že jsme se jak kdyby víc zblížili a naši teďka si chodí k sobě hrát, přespávají u sebe. Jo, tak Takže jo, to hodně pomáhá. No, je opravdu, jo, trvá to, ale to.
Tak to je rozhodně pozitivní zpráva pro ty, kdo by uvažovali o přestěhování.
Jo, je to opravdu, já jim říkám, zapojit to, jako, ať už sama, nebo prostě přes ty děti, co by třeba hodně pomohlo, tak vím, že tady jsou třeba kurzy němčiny, protože co nově přijdou, tak opravdu hned tam jít, hned se snažit integrovat, tam člověk pozná další lidi a pak se to na sebe nabaluje. Nebát se, kdyby jít z domu, vyjít z té svojí bubliny a opravdu potkávat se, prostě prohodit pár slov s prodavačkou, nebo když berete děti do školky, jo, nebo chodit na nějaké cvičení, jo, a třeba v životě nenapadlo, že prostě budu rozumět, jako chodit na aerobik, nebo takhle, že to je švýcarské němčině, ale to jde, prostě člověk vlastně ty termíny zná z angličtiny a takhle, na toho se nabalí ty švýcarské termíny, ono to jde, jo, takže nebát se a vyzkoušet to, protože čím víc opakování, to je vlastně děti, jo, čím víc opakování, tak tím víc se nabalí ten jazyk, nabalí se ty lidi a pak už to jde, trvá to, ale jde to.
A Hani, plánujete zůstat ve Švýcarsku?
To je zajímavé. Já vždycky říkám, že to je podmyslel práce mého muže. Kdo to tu práci má? Musím říct, že on pořád v té samé firmě, kam na to určitě mi 5 lety. Pořád tu práci má, tak se tady budeme snažit zůstat co nejdýl. Já vždycky ze strany tvrdím, že jako já odsud leda nohama napřed. Já myslím, že to je takový jako nadšený do Švýcarska, že tady se strašně líbí a tím, jak člověku trvalo to postupně to vybudovat, tak se mi jako nechce zpátky. Jako začínat někde znova to budovat, prostě jako nechce. A nedokáže to ani představit, jo. Ale samozřejmě člověk ví, že prostě jako my stárneme, rodiče stárnou, kdyby se cokoliv prostě v Česku stalo, tak se prostě ho bude muset vrátit, jo. No ono, nedá nic dělat, jo, když se stalo z rodiče takhle. Já si myslím, že horší by to bylo to stěhování už pro děti. Teď už jsou v tom věku, že tady mají kamarády, mají ten kruh, že mají ty fotbaly, hokeje, prostě další skupinky a pro ně by to bylo těžké. Že už to by to nebylo tak, jak když jsme vzali těch 2, respektive 5 letech a vzali někam jinam. A ty kamarády de facto ani žádné neměli. Ale teď už by to bylo, týká těch dětí, hodně těžké. No, takže i kvůli dětem prostě tady snažit se vydržet co nejdýl. Co to půjde a potom, až budou třeba větší nebo budou mít svoje vlastní životy, tak už mi to bude v podstatě jedno. Jo, ale opravdu kvůli ním, protože pořád vidíme jako ohromnou devízu, to, že tady učí ten jazyk. Respektive učí se 2 jazyky. Mají tu spisovnou němčinu, plus tu mluvenou švýcarskou němčinu, plus ve škole už si nabaluje, že Dominik už má francouzštinu, určitě angličtina. A hlavně si říkáme, že to je prostě devíza pro ně do toho života, ten základ, ten jazykový, to už prostě nikdo nevezme. Jo. Tak s tím to budeme snažit držet by co nejde, co to půjde. To bych tady právě chtěla zůstat hlavně teďka kvůli těm dětem, ani ne tak kvůli sobě. I když jo, ano, dělá mi tady strašně moc zůstat. Líbí se mi tady strašně moc. No, i když jo, člověk někdy má takové ty slabší chvilky, se říká, že by to v Česku nešlo líp. Ale v něj. ale prostě, jo, čím díl to půjde, tím líp. To všechny.
No, tak to mě moc těší, že jste tam tak spokojení. To je to velmi pozitivní rozhovor.
Ale má někdy prostě slabší chvilky, jo, je pravda, že člověk nejenom vidí, kolik tady stojí výměna oleje v autě, tak jenom těžká chvilka. To bylo takové okamžiky do prtic, přes tom, co šlo ve mně, když tady jako návštěva zubaře, no jo, jde náčko. Jo, takže to jsou věci, které opravdu jako člověka dokážou zarazit, ale a potom si řekne jako ta celková spokojenost a ta bezpečnost a vůbec jako ty možnosti, které tady pro ty děti jsou a to, jak jsou třeba i v té škole vedeny a tak, ty samostatnosti, tak to je prostě 101, to prostě jako ta celková spokojenost, myslím, jako vyváží.
Hani, mám pro tebe 2 poslední otázky. První je, jak tě změnil život v zahraničí?
No, to já nevím, tady asi musím říct ostatní. Když se vrátím, tak 3x, 4x zpátky do Česka, vždycky ten za rok. To musím říct moji rodiče a moji kamarádi, ale tak nějak jsme se o tom bavili s manželem, tak si myslím, oba si teda myslíme, že to jak by nám pomohlo vystoupit z takové bubliny. Já nevím, jak to popsat, ale prostě člověk získá větší rozhled za a jak to funguje jinde vůbec. Jo? Člověk, když je Česku, ví, jak to tam jako zná ty hranice, zná ty svoje věty, koje a tak. A najednou zjistí, jak to funguje jinde. Zjistí, že to funguje třeba i líp, jo. A zároveň se potkává tam spousty lidí, třeba nejenom tady Švýcary, ale i z těch různých skupin kulturních, tak právě poznává, jak to funguje třeba to soužití mezi těmi skupinami etnickými, protože hodně tady muslimů, jo, tak jak to třeba funguje, když oni se setkávají, nebo vzájemně setkávání a tak, jak oni třeba přemýšlí. Jo, je opravdu to vystoupení z té bubliny a poznat to, jak to vlastně funguje i jinde, jaké jsou jiné kultury. Jo, že tohle nám to hodně dalo, protože ve Švýcarsku tím jsme se možná změnili. Nevím, možná někdo řekne, jo, tak jako chytřejší, jo, jsi ti chytří a tohle, teď všechno víte, že a tak. Ne, no, to je prostě ten pocit, že člověk to pochopil víc, jak kdyby, nebo snaží se vidět víc, aby všechno pochopil. Já nevím, že takhle si rozumitelné, jak to je, to říkám, jo. Já doufám, že prostě jenom ostatní nevidí to, že jako, jsou teď ve Švýcarsku, jo, mají hromadu peněz, no, si myslí, že jsou ti lepší. No, tak to doufám prostě pak jako není, jo, protože my tady prožíváme někde těžké chvilky, psychicky je to hodně jako náročné a ti lidi nevidí, ty krásný blog, ty krásné fotky z těch výletů a takhle. Jo, ale to mě dostanu hezky. A na druhou stranu, je to ten vnitřní boj kolikrát, jo, to prostě člověk co jich nevidí, jo, takže tak nás to změnilo, takhle ty vnitřní boje jsou větší, než kdyby jsme bydleli v Česku, ale pořád vidíme, že to má smysl, že prostě ta radost toho bydlení tady prostě je.
Děkuju.
To bylo srozumitelné.
Že jo, a ty na mě vůbec nepůsobíš, že bys byla nějak namyšlená, takže si myslím, že tohle snad nehrozí. Věřím, že se na nás dívají další maminky, který tohle to zajímá, nebo třeba taky chtějí rozjet nějaký svoje vlastní projekty, svůj blog, takže tam spíš hledají tu inspiraci, než že by tě nějak hodnotili. Tak jo, a poslední otázka. Co bys doporučila rodinám, které by se chtěly přestěhovat do Švýcarska? Teda kromě toho, že si mají pořídit tvého průvodce. Ale kdybys vytáhla se pár informací.
Aha. Tak hlavně, aby se toho nebáli. Aha. Aby nepřemýšleli dlouho, prostě se toho jít nebo ne. A zároveň jít do toho, když jsou děti malé. Opravdu čím dřív, tím líp. A protože když třeba děti už budou v 5., 7. třídě, tak a jazyková bariéra, ta už bude to možná hůř i těm dětem. A potom ten systém toho školství je tady trošičku jiný než v Česku. Jo? Děti už prostě do té 7. třídy, tam už se to dělí, si hledají vlastně povolání, nebo respektive, neříkám brigády, jsem říká léštele, učňovství, nebo jak to říct, vlastně už v místních firmách. Jo? Že vlastně tata je na tom středním školství důraz na praxi, a oni už si de facto od té 7. třídy hledají to místo té firmy, kam budou chodit na praxi. Jo? A bez jazykové znalosti to bude jako hodně těžší. Takže když už se stěhuje do Švýcarska s rodinou, tak s hodně malými dětmi. Potom počítat s tím, že budete určitě potřebovat mít kam ty děti dát, pokud se manželka nerozhodne zůstat s dětmi doma. Jak to mám třeba já, nebo mají to hodně tady švýcarské maminky. Tak počítat s tím, že to hlídání tady něco stojí. Jo, že opravdu Švýcarsko není sociální stát, jo, ta podpora rodin s dětmi nebo samoživitelek je tady jako hodně mizivá, jo, a všechny ty předškolní zařízení jsou tady hodně drahé, jo, takže počítat s tím, že to bude opravdu nejenom investice do bydlení nebo do nájmu, ale investice do tady těch předškolních zařízení. Takže opravdu zvážit, jestli na to člověk má, a to zní jako strašně možná hloupě, jako jestli máš na to, nemáš na to stěhovat se do Švýcarska, ale je opravdu potřeba s takovým výdají, které v Česku neznáš. V Česku máš školku a školku skoro zadarmo, jo, platíš obědy, možná družinu, ale tím to hasne. A máš navíc školku třeba od 3 let a tak to nefunguje, jo. Tady se maminky vracejí vlastně po 14 týdnech do práce, jo, a buď dají děti po rodině, babičkám a takhle, anebo těch předškolních zařízení, které jsou drahé. Takže opravdu s tímhle počítat. Jo, stěhovat s malými dětmi, jo, ale zároveň počítat s tím, že to prostě bude něco stát a tak, no, ale nebát se toho, pokud člověk umí jazyk do daného regionu, respektive třeba my jsme německo mluvící části, tak i francouzsky mluvící část, italsky hovořící část, takže opravdu jazyk hodně pomůže. Jo, a nebát se toho, opravdu jít do toho, protože tak každá zkušenost se myslím, že v životě posune dál, že to toho stojí. Takže to bych poradila.
Děkuji ti, Hani, za krásné povídání. Bylo to moc inspirativní.
Já to se stalo.
A našim divákům nebo posluchačům rozhodně doporučuji, pokud se chystáte do Švýcarska, podívejte se na Hanky blog ourswissexperience.com, nebo jak je ta adresa přesně?
Ano, přesně jak jste řekla, ourswissexperience.com, ale mám koupenou i doménu naše švýcarské zážitky.cz, takže kdyby z český, kdo mluví anglicky, tak se ke mně dostane i z českých stránek.
Tak jo, no a až my se tam budeme chystat, tak se určitě podívám, protože nás právě taky zajímají ty méně známá místa. Nemáme rádi davy lidí, když jsme se s dětma vypravili na nějakou známou památku, teď mě třeba napadá ve Splitu Diokleciánův palác. Tam bylo strašně moc lidí, děti tam žvaly, jeden se pokakal, jeden chtěl napít. To oni byli ještě hodně malý tehdy. No, takže a pak máme ještě pár dalších takových zážitků, takže my vyloženě se těmhle místům vyhýbáme. Říkáme si s mužem, že až budeme třeba zase sami dva, tak si můžeme jezdit po těch památkách, muzeích a tak dále, po těch hlavních městech evropských a tak, ale že s dětmi přece jenom hledáme něco jiného, takže určitě méně známá místa. To je super, že o tom píšeš.
Jo, super. Tak jo, přijde, tak budu rád, když se ozveš a já půjdu na Kanárské ostrovy, poletíme někdy. Tak budu rád, se rád se podívám tobě na blogu.
Jo, zeptej se mě pak na cokoliv. Tak jo, děkuji za pozornost a mějte se krásně.
Taky hezký den, ahoj.